Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Imali smo veće ambicije, ali dogovor iz Ohrida je obavezujući, izjavio za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Beograd neće primijeniti delove evropskog plana koji se odnose na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kosovski premijer Albin Kurti poziva na osudu Srbije zato što nije potpisala sporazum. Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Predsjedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišto pred poslanicima Evropskog parlamenta o reformskom putu ove zemlje. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping u Moskvi danas o ratu u Ukrajini i energetici. Ukrajina tvrdi da su eksploziji na Krimu uništene ruske rakete. U ovoj emisiji još možete čuti. Zaštićeni spomenik kulture podignu 1980. uništen je sredinom marta tokom radova kineske kompanije na izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran u selu Negrišori kod Čačka, meštanin Dragomir Živanović.
Ovde sam rođen, odrastao, mislim ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
Zbog političkih razmimoilaženja, albanske partije sa juga Srbije nisu uspjele da izaberu predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca. Zato je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava imenovalo privremeni organ koji će upravljati tim telom do ponovljenih izbora. Rejhan Kurtović, državni sekretar.
Privremeni organ će voditi Nacionalni savet do izbora novog organa. Ono što nam sledi jeste raspisivanje izbora u roku od 60 dana.
O zloupotrebama recepata za lekove u kantonu Sarajevo u vrednosti od 175.000 evra. Erdoğan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije.
Uglavnom se vrti kroz sve zloupotrebe istih 9 lekara, istih 28 lijekova i mijenja se broj pacijenata. Evo, jedan je recimo pacijent dobio 5 doktora i njemu prepisalo 21 lijek u iznosu od 10.800 maraka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre intervju sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom. Evropska unija je načelno imala ambiciozniji plan tokom razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtije u Ohridu, potpisivanje sporazuma i nacrt aneksa sa jasnim vremenskim okvirima i zadacima. Međutim, prema njegovim rečima, nije bilo saglasnosti lidera oko svake tačke, a tu je bilo i odbijanje srpskog predsjednika da potpiše dokument. Miroslav Lajčak također najavljuje ubrzo sastanak pregovarača Srbije i Kosova kako bi počeo rad na primjeni odredbi iz dogovora koji je postignut 18. marta, razgovarala Đeračina Tuhina.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je priznao da je evropski blok imao ambiciozniji plan u Ohridu, ali da usaglašavanje nije bilo moguće zbog različitih stavova srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija.
It's not a secret that we as the facilitator have initially prepared a more detailed implementation annex with a sequence of steps with clear timelines, it would be easier to measure.
Nije tajna da smo mi kao facilitator u početku pripremili detaljniji aneks implementacije sa redosledom koraka i sa jasnim rokovima. Tako bi bilo lakše meriti, međutim, nakon nekoliko sati pregovora, strane su mogle da se dogovore oko 12 od 18 tačaka, ali je bilo nemoguće premostiti razlike na preostalih 6 tačaka, priznaje Miroslav Lajčak. On je također potvrdio da je ambicija evropske strane bila da se dogovor potpiše, ali da to nije bilo moguće zbog odbijanja srpskog predsjednika koji se prema njemu pozivao na ustavna ograničenja.
In the end we agreed that this document will be made formal through the announcement of the high representative, which happened on Saturday. This is perfectly in line with the international legal practice.
Na kraju smo se složili da će ovaj dokument biti formalan putem izjave visokog predstavnika Josepa Borelja koja se dogodila u subotu. Ovo je savršeno u skladu sa međunarodnom pravnom praksom. Dakle, to znači da je ovaj dokument obavezujući, jeste zvaničan, formalan i besmislene su sve spekulacije o tome da li je ili nije validan, ocenjuje Miroslav Lajčak. Dogovor postignut u Ohridu prema njemu predstavlja važnu prekretnicu jer se stvara, kako kaže, novi kvalitet procesa normalizacije odnosa Kosova i Srbije.
Of course the, as they say, the proof of the key pudding is in eating it, the proof of the agreement is in implementing it.
Naravno, kako kažu, dokaz pudinga je u isprobavanju ukusa, a dokaz sporazuma je u sprovođenju. I zato je sada fokus na implementaciji, kaže specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog. Prema njemu, obe strane trebaju primijeniti sve članove dogovora, a tu se obuhvata i član 4 u kojem se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u nijednoj međunarodnoj organizaciji. On napominje Kosovo da ima obavezu da odmah počne sa primjenom dogovora koji se odnosi na formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Miroslav Lajčak ne želi da insistira da li će taj organ imati isto ime po dogovoru koji je postignut 2013. i 2015. godine, ali tvrdi da sve što je dogovoreno treba se i primijeniti i to je obuhvaćeno u članu 7 dogovora koji se odnosi na samoupravljanje srpske zajednice na Kosovu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o Kosovu. Održavanje vanrednih lokalnih izbora na severu Kosova 23. aprila je ponovno upitno nakon što je Srpska lista još jednom potvrdila da će bojkotovati ovaj proces, zaključuju Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture i Violeta Hadžoli iz Kosovskog demokratskog instituta. Dodaju da je hitno potreban politički dogovor vlade Kosova i najveće stranke kosovskih Srba, Srpske liste, kako bi bilo moguće održavanje izbora. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Zadnji rok za prijavu i potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za učešće na vanrednim lokalnim izborima u opštinama na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku je 22. mart. Inače, vanredni izbori se održavaju nakon što su početkom novembra prošle godine gradonačelnici iz redova Srpske liste u opštinama na severu podneli ostavke zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Inače, izbori zakazani za 23. april dolaze nakon što su prethodno raspisani za 18. decembar 2022. odloženi u posljednjem trenutku na zahtev međunarodne zajednice. Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, i tada je odbijala da učestvuje na izborima, iako je kosovska vlada umeđu vremenu suspendovala odluku o preregistraciji na osnovu dogovora u okviru dijaloga sa Srbijom. Iz Centralne izborne komisije Kosova su naveli da oni koji su već predali svoje kandidature decembra prošle godine ne moraju to ponovo da urade. Tada je bilo 11 kandidata iz 4 politička subjekta, od kojih su samo dvoje bili iz redova Srpske zajednice. Violeta Hadžoli izražava zabrinutost što Srpska lista ponovo ne želi da učestvuje na izborima, te dodaje da kosovske vlasti podhitno moraju da uspostave komunikaciju sa njima. Ona ocenjuje da Srpska lista iz političkih razloga bojkotuje izbore, te da je u tom kontekstu jedino rešenje politički dogovor. Bez njihovog učešća izbori nemaju nikakvog smisla. Srpska lista je osvajala većinu glasova Srpske zajednice na Kosovo i Srpska zajednica treba da ima kao opciju da može da glasa za njih, smatra Hadžoli. Srpska lista je na ranijim izbornim procesima osvajala preko 90% glasova. Međutim, ocena Evropske unije iz 2021. godine bila je da je ova stranka monopolizovala politički život kosovskih Srba. I Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture ukazuje da je bez nekog brzog političkog dogovora sasvim izvesno da će vanredni izbori za gradonačelnike u opštinama na severu biti odloženi, kako kaže, najverovatnije za jun. U korist njegovih tvrdnji ukazuje da su Srbi napustili opštinske izborne komisije, te da jednostavno nema ko da organizuje celi proces.
Ja iskreno, kako stoji situacija u ovom danas trenutku, mislim da smo više za neko odlaganje, mislim da se i sve više priča o nekom odlaganju za negdje sredinom juna izbore.
Da bi izbori na severu mogli biti odloženi za jun, pomenuo je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 18. marta nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Ohridu. On je rekao da na tom sastanku nije bilo reči o lokalnim izborima, ali je naveo kako treba da razgovara sa predstavnicima Srpske liste da odluče da li će na izbore izaći 23. aprila ili juna. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Politička scena Bosne i Hercegovine Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu krivičnog zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Ideju o ponovnoj kriminalizaciji klevete je krajem oktobra prošle godine pokrenuo Milorad Dodik. Na Twitteru je naveo da je od vlade Republike Srpske tražio donošenje još dva zakona o sprečavanju širenja lažnih vesti te o sprečavanju jezika mržnje. Tokom rasprave Milan Milaković iz Socijalističke partije rekao je da nije jasno definisano šta je uvreda, a kazne su drakonske.
Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu krivičnog zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Prema nacrtu za klevetu su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2.500 do čak 50.000 eura. Veće kazne propisane su situacijama kada je kleveta iznesena u medijima, uključujući društvene mreže ili na javnom skupu. Ideju o ponovnoj kriminalizaciji klevete je krajem oktobra prošle godine pokrenuo Milorad Dodik. Na Twitteru je naveo da je od vlade Republike Srpske tražio donošenje još dva zakona o sprječavanju širenja lažnih vijesti te o sprječavanju jezika mržnje. Tokom rasprave u Narodnoj skupštini Milan Milaković iz Socijalističke partije rekao je da nije jasno definisano šta je uvreda, a kazne su drakonske.
Naše pravosuđe nije ni nezavisno, ni nepristrasno da bi se mogli u njega pouzdati kao neki korektivni faktor koji neće dozvoliti zloupotrebu u primjeni ovako koncipiranog zakona. To javnost zna i toga se i plaši. Također, drakonske kazne koje su predložene za počinioce nisu prihvatljive iz milion razloga. Niti su u srazmjeri sa životnim standardom, niti sa prilikama u kojima živimo. Najviše prašine podiglo se oko krivičnih djela protiv časti i ugleda. Interesantno je da predlagač nije čak ni najosnovnije pojmove ovdje dao, već se odmah prešlo na visoke kazne.
Govorio je Milan Milaković iz Socijalističke partije. A protiv kriminalizacije klevete su novinari zaposleni u medijima. Smatraju da su izmjene zakona usmjerene protiv sloboda te da mogu dovesti do samocenzure. Iz Vijeća Europe su u dvije rezolucije naglasili da nije u skladu sa standardima ljudskih prava da kleveta bude u okviru krivičnih zakona. OSC u BiH je ranije pozvala nadležne da odustanu od kriminalizacije klevete. Reagovali su iz delegacije Europske unije u BiH te iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Mila Milaković iz Socijalističke partije. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto obratila se danas u Briselu članovima odbora Europskog parlamenta za spoljne poslove. Kriško je zahvalila predsjedniku ovog tela Davidu McAllisteru i zastupnicima Europskom parlamentu na podršci bez koje ne bi bilo ni odluke Europskog savjeta od 15. decembra 2022. kojom je Bosna i Hercegovina dobila status države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Poslanici su s druge strane pitali Krišto kad će Bosna i Hercegovina da uvede sankcije Rusiji te da izmeni ustav i izborni zakon i sprovede odluke Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura, čime bi svi građani BiH, ne samo Bošnjaci, Hrvati i Srbi, bili ravnopravni, zabeležio Predrag Zvijerac.
Članovi vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta zatražili su od predsjedavajuće državne vlade Bosne i Hercegovine da ta zemlja uskladi svoju vanjsku politiku i uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Borjana Krišto je kazala da se odluke u Bosni i Hercegovini donose konsenzusom, te da je uvođenje sankcija nemoguće zbog protivljenja političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska.
Kad su u pitanju sve sankcije, ja vam želim reći da sam i kao politički predstavnik koji dolazi iz hrvatskog naroda kroz Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i druge institucije vlasti osudili jasno i nedvosmisleno rusku agresiju na Ukrajinu. I u pogledu toga pratimo sve odluke vanjske politike i sve stavove Europske unije. I u tom smislu ćemo se ponašati i u budućnosti. Moram još jednom podsjetiti da Bosna i Hercegovina funkcionira temeljem principa kompromisa i konsenzusa i da Vijeće ministara upravo radi na temelju poslovnika koji podrazumijeva konsenzus. Bez konsenzusa nema sjednica, bez konsenzusa nema odluka.
Zastupnika u Europskom parlamentu zanimalo je kad će Bosna i Hercegovina provesti odluke Europskog suda za ljudska prava. Te presude nalažu promjenu Ustava Bosne i Hercegovine, za koji je ocjenjeno da je diskriminatoran, jer omogućuje da se samo Bošnjaci i Hrvati iz Federacije i Srbi iz Republike Srpske kandidiraju predsjedništvo i Dom naroda državnog parlamenta. To pravo nemaju ostali narodi ili oni koji se izjašnjavaju kao građani. Reinhard Butikofer, njemački eurozastupnik i član kluba Zeleni, direktno je pitao Krišto, koja je i potpredsjednica Hrvatske demokratske zajednice, može li član tročlanog predsjedništva biti neko ko nije iz njezine stranke.
Kad je u pitanju izbor hrvatskog člana predsjedništva, onda mi ne govorimo da je problem u tome što se netko izjašnjava kao Hrvat, nego zato što nema legitimitet od naroda koji ga treba birati. Jer je institucija predsjedništva organ koji je isključivo namijenjen za zaštitu i kolektivnih prava konstitutivnih naroda. Odluke koje donose članovi predsjedništva donose se konsenzusom, što znači da nezadovoljni član ima pravo obratiti se klubu konstitutivnog naroda iz koga dolazi. Gospodin Komšić se nema kome obratiti.
Predsjedavajuća vijeća ministara BiH je rekla kako su se fokusirali na 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije, te da je među njima i set zakona koji se odnose na vladavinu prava, na slobodu, demokraciju i ljudska prava. Europske zastupnike je zanimala rodna ravnopravnost, a Krišto je kazala da se vlasti u BiH pridržavaju kvota u smislu izbora zakonodavne vlasti i broja žena na listama. Međutim, naglasila je da su rezultati nakon izbora drugačiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
I za kraj ovog bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i o zloupotrebi recepata za lekove. U posljednjih 8 godina to se desilo u 4 od 10 kantona Federacije BiH. Sistem funkcioniše tako da apoteke imaju mogućnost da jednu kutiju leka prodaju 2 puta. Jednom Zavodu zdravstvenog osiguranja, drugi put na crnom tržištu. Više pojedinosti, Ermin Zatega.
Lijekove na recept uglavnom plaćaju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja. Međutim, kada pacijentima bez njihovog znanja bude izdat lažni recept za lijekove koje oni ne koriste, stvaraju se pretpostavke da apoteka taj lijek naplati od Zavoda zdravstvenog osiguranja, iako pacijent lijek nikada nije preuzeo. Neizdata kutija lijeka se zatim prodaje na crnom tržištu. Izdavanje recepata se već godinama radi elektronskim putem, a svaki ljekar ima jedinstvenu šifru kojom pristupa sistemu elektronskih recepata. U sistem su uvezane i apoteke. One po zakonu mogu izdati lijek na recept jedino uz uvid u zdravstvenu legitimaciju pacijenta na čije ime glasi recept. Farmaceuti to pravilo krše prilikom ovakvih zloupotreba. Posljednji ovakav slučaj se desio u Sarajevu. Otkrio ga je još 2021. godine direktor Doma zdravlja Sarajevo, Abel Baltić.
Ja sam došao za direktora 1.9.2021. godine i već polovinom tog mjeseca sam došao da neke informacije da ima zloupotreba na taj način, da se pišu recepte ljudima koji ne koriste tu terapiju po nekim šicama. Shvatili smo da tu ima elemenata krivičnog djela, da to nadilazi naša ovlaštenja i mi smo zaustavili diplomatsku istragu, to što smo imali materijala, složili jedan dokument, dali našem advokatu i podnijeli krivičnu prijavu za tu vrstu krivičnog djela. Znači, tužilaštvo kantonalno.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je krivičnu prijavu nadležnih iz Doma zdravlja dobilo u decembru 2021. godine, ali zvanična istraga još nije počela. Druge nadležne institucije kažu da je u ovom slučaju zloupotrebljen identitet više od 200 pacijenata. Lažnim receptima je iz zdravstvenog fonda izvučeno više od 175.000 eura. Cifra nije konačna jer istraga još traje. Direktor Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo, Erdoğan Kafeđić.
Uglavnom se vrti kroz sve zloupotrebe istih 9 lekara, istih 28 lijekova i mijenja se broj pacijenata gledajući ovu šemu. Postoje pacijenti koji su primali evo mjesečne terapije ili ukupne te terapije od nekih evo 640, samo da vam nađem dijapazon, 10.800, evo jedan je recimo pacijent dobio 5 doktora i njemu prepisalo 21 lijek u iznosu od 10.800 maraka.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo kažu da se recept pod tuđom ljekarskom šifrom mogu unijeti u sistem samo ako je sami ljekar namjerno ili nehatom nekome dao svoju šifru. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o zbivanjima u Srbiji. Zaštićeni spomenik kulture podignut 1980. godine uništen je sredinom marta tokom izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran u selu Negrišori kod Čačka, 170 km jugozapadno od glavnog grada. Nakon što su meštani reagovali na društvenim mrežama, izvođaču radova iz Kine Ministarstvo građevinarstva naložilo je da ga rekonstruiše. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Memorijal palim borcima Prvog i Drugog svjetskog rata stanovnici Negrišora zatekli su rasut na brežuljku povrh sela na trasi gradnje autoputa Pakovraće-Požega.
Bukvalno suze su mi krenule, jer to je nešto neobjašnjivo. Ja nemam komentar adekvatan za ovakav čin. Ovdje sam rođen, odrastao, mislim ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
Kaže za Radio Slobodna Evropa meštanin Dragomir Živanović. Masivni spomenik velikog formata sa figurama u prirodnoj veličini koje su simbolizovale poginule borce, koji je bio na ogromnom postamentu, kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva Srbije, srušili su radnici kompanije iz Kine, u čijoj je nadležnosti izgradnja te deonice, China Communications Construction Company. Na upit Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju ta firma nije odgovorila. Na mestu gdje je bio Negrišorci su vidjeli delove spomenika, otpalu glavu sa jedne od figura, prepolovljene trupove, skulptura i delove memorijala razbacane po šutu.
Lako nešto srušiti spomenik i takve stvari, to mi ne ide u glavu, razumijem. Mislim, bez obzira koji je spomenik, čemu, šta, kako. Znači, ipak je trebao neko da vodi računa, ali i oni su trebali da pitaju nekog odgovorno za ovo. Ovo, mislim, po meni malo nasilno urađeno.
Rekao je za RS meštanin Zoran Milinković. Sa spomenikom podignutim 1980. srušene su i table sa imenima gotovo 150 žrtava iz tog kraja.
I ne mogu da verujem da je neko ovako srušio spomenik za ljude koji su dali život za ovu državu. Ja ću lično u svoje lično ime pustiti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Ne znam da li će postupati, da li će preuzeti gonjenje, ali ja prosto moram nešto da preduzmem.
Rekao je za RS advokat Nikola Ćalović. Milivoje Dolović, predsjednik opštine Lučani u kojoj se spomenik nalazio, izjavio je za RS da je kineska kompanija obećala da će ga obnoviti.
Prihvatili su celokupnu investiciju obnove tog spomenika na svoj račun. Inače, taj pomenuti spomenik se nalazi na trasi autoputa i kineski izvođač radova ima dozvolu za zaštitu spomenika kultura iz Kraljeva za njegovo dislociranje.
Pre rušenja Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije Subnor iz Lučana obezbedio je novu lokaciju u blizini Stare, gdje je po prethodnom planu spomenik trebalo da bude premešten. Predstavnici Subnora izašli su na lice mesta i pogledali štetu.
Nema problem, znači ovo će sve zavodati i da vrati kako bude, čak i bit će bolje nego što ovdje.
Mi očekujemo da se vrati prvobitno kakav je bio spomenik i da se postavi tamo na mesto gdje je određeno, gdje smo postelje pripremili.
Rekao nam je Čedo Živanović iz Lučanskog Subnora. Par dana posle incidenta neko je sa lica mesta odneo delove i krhotine memorijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Negrišora, Zoran Glavonjić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Zbog političkih razmimoilaženja albanske partije sa juga Srbije nisu uspjele da u zakonom predviđenom roku izaberu predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca, zbog čega je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog imenovalo privremeni organ koji će upravljati tim telom do ponovljenih izbora. Slušamo Branka Vučkovića.
U Srbiji postoje 23 nacionalna savjeta, u čijoj su nadležnosti obrazovanje, kultura, informisanje na jezicima nacionalnih manjina i službena upotreba maternjeg jezika i pisma. Posle izbora u novembru 2022. godine formirani su savjeti 22 nacionalne manjine, a samo Albanci nisu uspjeli da taj posao privredu kraju u zakonom propisanom roku, pa će izbori biti ponovljeni, a do tada će savjetom upravljati privremeni organ sastavljen od 5 članova. Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kaže za Radio Slobodna Evropa da je želja ministarstva bila da se u rad privremenog organa uključe predstavnici svih lista, ali da je alternativa za promjene odlučila drugačije.
Mi smo imali jako konstruktivne razgovore sa predstavnicima svih lista, uključujući i alternativu za promjene. Žao nam je što oni kao lista nisu dali svog predstavnika u privremenog organu. Ipak, to je druga lista po broju osvojenih glasova i smatram da je bilo celishodno da uzmu učešće u privremenom organu.
Visar Memeti, šef kabineta predsednika opštine Preševo Šćiprima Arifija, koji je i lider Alternative za promene, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni neće učestvovati u radu privremenog organa zbog toga što nijedna od četiri preostale liste u proteklom periodu nije htela da razgovara sa njima o izboru predsednika saveta, iako su kao i Partija za demokratsko delovanje na izborima osvojili 5 mandata. Pored toga, u Alternativi smatraju da je Partija za demokratsko delovanje favorizovana, jer u privremenom organu imaju i predsednika i jednog člana, a ostali samo po jednog člana. Ragmi Mustafa, predsednik Demokratske partije Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da će za sve to biti potrebno obezbediti većinu u privremenom organu, što na osnovu dosadašnjih iskustava neće ići baš lako.
Međutim, i tu ima obavezu pregovaranja i formiranja većine od ovih 5 imenovanih članova na čelu sa predsednikom iz pred PDD-a, koji je bivši predsednik Nacionalnog savjeta Ragmi Mustafi. Međutim, i tu treba u odnosu ovih 5 glasova 3 obezbediti.
Dosadašnji predsednik Nacionalnog savjeta Albanaca i sadašnji predsednik privremenog organa Ragmi Mustafi kaže za Radio Slobodna Evropa da je na prethodne izbore već izgubljeno i suviše dragocenog vremena.
Ono što mogu da kažem, da smo izgubili sada već pre izbora smo, dok su trajali izbori, mjesec više, 2, da smo izgubili oko 2 mjeseca posle izbora. Sada ćemo gubiti sigurno još 6, još 3 do 4 mjeseca, što znači godinu dana izgubljeno institucija koja bi mogla da radi i donese odluke.
On podsjeća da je Nacionalni savjet Albanaca obezbedio donaciju vlade Kosova od 1.200.000 evra i ističe da bi ukupan broj donacija mogao biti znatno veći, da je novi savjet formiran na vreme. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosu prema stranim radnicima u Hrvatskoj. U 10 dana u Zagrebu su se dogodila 2 slučaja nasilja nad indijskim radnicima. Jedan je napadač u istražnom zatvoru, a dvojice iz drugog slučaja čekaju suđenje na slobodi. Protiv otroza za ovakvo ponašanje je hitna osuda ne samo pravosuđa nego i političkih lidera, koja za sada osim od strane zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića je izostala, kažu aktivisti za ljudska prava. Javlja Enis Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najoštrije osudio 2 rasistička incidenta unazad 10 dana u Zagrebu. Slučaj nasilnika koji napada indijskog radnika dostavljača Volta i poruke i video sa rasističkim sadržajem jeli na društvenim mrežama. I slučaj dvojice mladih nasilnika koji su napali petoricu Indijaca koji rade u Zagrebu u ugostiteljstvu. U gradu Zagrebu nema mjesta za diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, a kamoli za rasizam i fizičko nasilje temeljeno na rasnoj osnovi, poručuje Tomašević.
Znači, najoštrije to osuđujem i drago mi je da su te budale uhvaćene, uhićene i očekujem da budu najoštrije kažnjene. I pozivam isto tako i druge političke opcije da kažu ne i da kažu nula tolerancije za bilo kakvo rasističko nasilje, vrijeđanje ili mržnju na rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. A zahvaljujem policiji što su odmah uhitili počinitelje i očekujem da ih se najoštrije kazni, tako da to više nikom ne padne na pamet.
Hrvatska je ovog tipa nasilja motiviranog rasnom mržnjom bila relativno pošteđena, iako svi pamte rasistički motiviran napad na strane inženjere tvrtke Rimac automobili u studenom 2021. u Zagrebu, otkud 2 slučaja u kratko vrijeme. Nasilnici se rasizmom inspiriraju iz različitih izvora, od interneta nadalje, kaže za naš program Cvjeta Senta iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Internet i internetski servisi su nepresušno vrelo dobrih i pozitivnih ideja, ali i motivacije za zlo, a jedna od njih je ideja o rasnoj superiornosti. Obično za takva ponašanja pomažu odgoj i obrazovanje, pogotovo razumijevanje prošlosti, povijesti i usvajanje kritičkog mišljenja, ali naši kurikulumi su u tom segmentu dosta stidljivi i reklo bi se i zaostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.